Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Morgunútvarpið á útvarpi sögu. Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9. Byrjaðu daginn í góðaskapinu. Markús og Jói koma þér á fætur.
Komið sælir á ný kæru hlustendur útvarp sögu við eigum von á Hólmsteini Brekkan
Já, hann sem, á leiðinni
Já, hann einhver staðar stattur í umferðinni
Já, já
Hér í höfuðborginni
Í Brekku kannski
Já, hann gæti verið í Brekku
Gæti verið í Brekku
Já, vonandi stöð var engin Hólmsteinnan
Nei, vonandi ekki Það er þetta, hérna, Hólmsteinn Ég, hérna, einhvern tíðan stakki upp á því að fangils á Hólmsteinni myndi vera kalla Hólmsteinn
Já, góð hugmynd
Já
menn hafa ekki farið eftir því ennþá,
Já, svona. Ég veit ekki
Gæti átt eftir að festast já, svona þegar að framlíða stundir og menn fara að tala meira þetta fangilsi
Já, já
en,
Það á, falið
Já, það vel falið já. En á línunni maður sem hefur nú ekki mikið verið að fela sig
Nei
Hann hefur verið afskaplega áberandi í þjóðfélagsumræðunni og bæði í kringum já, liðina kostningar þar sem hann satt nú ekki á skoðunum sínu frekarna vanalega og lögðu þetta í baráttunni fyrir betri afkomu fólks í landinu ekki aðeins fólksins sem hann fulltrúi fyrir þar segja þeirra sem að starfa og eru félagar í verkalýðsfélagi Akranes heldur já, allar þeirra sem á landinu búa og þurfa að berjast fyrir sínum launum Vilhjálmur Birgisson, góðan dag
Já, góðan dag, félagar
Velkomin á Fætur
Herðu, takk fyrir það sem leðis.
Já, hvernig hefur það á þessum fallega degi?
Herðu, ég hef það nú bara nokkuð gott mann fann að það aðeins svalar úti núna þetta verið um runda fyrir daga
Kul komið í loftið
Það svona læðast svona aftan að okkur haustið, svona hægt og bítandi þannig að þetta fallegu tími líka þegar haustið skellur á
Já, og það búið að vera svo indisett þetta haust, við getum ekki kvartað undan
Nei.
Því
Ég held við þurfum ekki að kvarta með hvernig þetta var hér þegar maður var alast upp þegar maður voru miklar svona frosthörkur og meiri snjór er allavega í minningunni hjá mér heldur við erum að upplifa í dag alveg ljóst
Ég held að stundum íkinn og minningin en maður var nú alveg eftir skablónum og snjóhúsónum og allir því
Það er nú líka stil
Já, dásamlegt Dásamlegu tími þegar að menn þurfti nú ekki já svona, ég skuni ekki hafa miklar áhugjur af því hvort að verðbólgan var á leiðin upp eða niður eða hvernig kaupin og kjörin gerðist á eirinn eða hvað mjólkupotturinn kostaði voru nú flest börn og úlingar svona okkar kynslu allar sem sluppu við þær áhyggjur þá var það kæmi nú kannski stundum í heimsókn
Nei, það var ekki verðbólgan sem að ræða áhyggjur það var meira svona sínastíðabólgan sem að var
já,
að maður búin að vera snjókast
Já, það er mitt Það er einhver svona eins bólga sem að auðveldar að vara að slá á en blessaða verðbólgan
Já, það var auðveldar að losta hana
Já, svona smám saman en það munum við nú líka eftir tímum það sem að verðbólgan var bara hvað ekki 130% eitthvað svona
Jó, hún var það þannig á tímabilið þá var hún alveg óstöðandi sko, laun voru líka hérna verðtrið og þá var þetta einhver spírat sem að myndaðist að þetta fór alveg úr böndunum og þannig voru koma
já, og til hugtak yfir þetta með sér þetta var svona víslverkun
launa
og verðlags en það eru breytti tíma sem betur fyrir er nú verðbólgan ekki há en á sama tíma sjáum við það til dæmis að ég Þetta hægt að sjá fortíðina í rósröðum bjarma en það var ýmislegt svona kannski skárra á þessum vondu tímum þannig að það til dæmis verkamanna bústaði kerfið var til og það var nokkuð öflugt og þeir sem að áttu kannski eitthvað smávís í handraðanum og góða að þeir gáttu jafnvel bara byggt sér hús og eiga núna kannski eitt sem er orðin 20 miljóna virði sem að var svona eiginlega byggð á tönnunum að segja
Já, þetta er laukrétt og það er líka annað sem að svona vekur athygli mína kannski, ég man þetta þegar mínu fóraðið þó var að og voru að ala okkur sískinni upp sem að voru sjö
Já.
Að þá var það náttúrulega þannig þegar að svona stór sískinni hópur var að þá voru tækifæri móðuminnar ekki dýkja miklu til að stunda vinnu við komum öll með stuttum millibili þannig að það var alltaf eitthvað lítið barn á heimilinu og þannig morði komast en samt sko náðu mínum fóretir að ná endum saman þótt að stundum hafi nú verið frullt í búi ef að þannig morði komast en það var meira það hér í gamla daga að það að væri ein fyrirvinna fyrir heimilinu en í dag rottin minn dýri
Já.
Það algjörlega útilokað fyrir hjón með tvö börn eða þrjú börn eða hvað það að ná endur saman nema báðir foreldrar séu út á vinnumarkaði þannig að það segir kannski svona daldið söguna það hvernig málin hafa þróast hjá okkur að mörgu leiti þannig að það dugði í mörgu tilfellum að það væri ein útivinna en það algjörlega útilokað í dag
Já, það ekki málið? Nú vilja sumir kenna því að allir hafi farið út á vinnumarkaðin, það segja konur, þetta voru stór hluti af vinnumarkaði Íslands svona kannski fram yfir tæknibyltinguna kringum aldamótin 1900, þá einhvern veginn tóku karlarnir svolítið yfir og konurnar fóru inn á heimilin hér á Íslandi, það gerist kannski fyrir annars staðar og síðan þetta komu þar aftur og voru náttúrulega alltaf á vinnumarkaði eitthvað en ekki kannski eins miklu mælu nú er ekki dálítið einföldun að kenna þessu við þurfum á öllum þessum vinnandi höndum að halda
algjörlega og við þurfum meira á þeim að halda erum að vera í dag því
Já.
Fram þróun okkar samfélags hefur náttúrulega verið alveg ævintýralega ef að menn svona velta því fyrir sér
Já.
Okkur er að fjölga tölvöld mikið og við höfum alltaf verið að fá ný tækifæri hér í eina tíð var náttúrulega atvinnulíf okkar Íslendinga mjög einhæft þetta var tengt sjávarútvegi nánast 60-70% ef það má orðið koma það var okkar aðal gjaldiris öflun var í gegnum sjávarútvegin það sem að síldin kom og fóri svo sagt og mikil vinna í kringum hana og en í dag er þetta orðið miklu styrkari stofir í okkar samfélagi og nú síðast erum við náttúrulega konni með verðaþjónustuna sem að skila hvað einhvern veginn á milli 500 og 600 miljörðum í gjaldiristekjur á hverju ári
það er
í raun og verið helmingi meira heldur að sjávarútvegurinn er að gera í dag þannig að við erum svona með fleiri egg í körfunni og þannig má orðið komast sem betur fer
en nú var kosið á laugardaginn var
Já.
Og við býðum spennt eftir því hvað getur komið út á þessu risa stóra púslaspili þetta ég held að svona fyrir áhuga mennum þjóðfélagsmál sé þetta mjög spennandi vegna þess að þetta það var einmitt í fyrra en þetta virðist vera nánast óvinnandi vegu núna, eða hvað segir þú Vilhjálmur?
Nei, mér heyrist núna á fréttum gærkvöldsins og í morgun þá heyrist mér nú að ég ætla að spá því að það verði komin hér á ríkisstjórn innan alls ekki langs tíma
Já, bara nokkra daga kannski
Já, mér sýnist að það sé að smetla á ríkisstjórn hér sem að samastendur á Vinstri grænum Framsóknarflokki, Pírítum Samfylkingu og það kæmi mér í raun og vera ekki óvart bæði flokku fólksins og viðreisnir í þeirri ríkisstjórn þetta er í raun og vera sex flokka ríkisstjórn mér sýnist það á þeim fréttum sem að, og svona þegar maður lesi gegnum ummæli þeirra stjórnmálamanna sem hafa verið að tjá sig núna á síðustu 24 tímum það er eitthvað slíkt að gerast
sem eru þetta sögulegt met í ríkisstjórn kannski hlutfalli svipaðu í þjóðstjórninni fyrir nokkrum áratugum en fjöldin er mikill en kannski sýnir þetta líka og það kannski holt fyrir stjórnmálin Vilhjálmur mögulega að þurfa að taka virkilega ábyrð og þá reyna að vinna saman einhverju viti og þvert á einhverjar skoðanir, en hvað heldur að verði þá látið víkja til dæmis í grunn gildum þessara flokka sem að gætu þannig að náð saman?
Ég skal ekki það segja en ég ætla að fylgjast vel og rækilega með því að við erum núna í svona dauðafæri við að mynda hér ríkisstjórn sem að getur komið þegnum þessa lands vel.
Mm-hmm.
Er ég þá fyrst og fremst að horfa til þeirra sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi? Ég er að horfa til þess að skattbyrði þeirra tekjulægstu verði lagfærði með þeim hætti að skattleysismörk eða persónuafsláttur verði hækkaður verulega hjá þeim sem að er á lægstu launum.
Mm-hmm.
Þetta er algjörlega sko nauðsynlega aðgerð vegna þess að skattbyrðin á undanförnum 10 árum eða svo hefur aukist hlutfastlega langmest hjá þeim tekjulægstu.
Já.
Og ég hef nefnt oft á tíðum dæmi að ég finnist það algjörlega með ólíkindum að fólk sem er á lágmarkslaunum og bótum frá almannatryggingakerfinu sé að greiða upp undir 50.000 krónur í skatta af 280.000 krónur launum eða bótum. Þetta, ég minnum að þetta stendst ekki inn að einustu skoðun og eftir standa ráðstöðuna tekjur ykkur stærri kringu 200-220.000 krónur sem eru langt undir öllum framfærslu viðmiðum sem opinbera hefur gefið út og þar að leiðandi er fólk að skattlætt í raun og veru til fátæktar sem er algjörlega gali. Síðan er náttúrulega hitt að risastóra málið sem að ég er búin að standa hér á öllum torgum allt frá árunni 2009 sem að lítur að fjármálakerfinu. Lítur hér að vöxtum, verðtryggingu og öðru slíku og þar erum við í einstakri stöðu núna og ég ætla bara rétt að vona það að menn klúðri ekki því dauða þær sem menn eru með og af hverju segi ég þetta? Jú, ég segi þetta vegna þess að stjórnvöld eða íslenska ríkið er með 70% af fjármálakerfinu í fanginu í dag.
Mm-hmm.
Þannig að það má eiginlega líka þess að þannig við að komandi ríkisstjórn er með svona hálfgerðan leir í höndunum sem að það getur leikið sér að því að móta þann leir þannig að hann verði til hagsbóta fyrir íslensk heimili, fyrir íslenskan almenning og hagsmunir auðvaldsins verði látnir sko víkja fyrir hagsmunum heimila og almennings í þessu landi. Ég skrifaði stuttan pistilinn á mína fjölsbókasíðu í gær til að benda meðal annars á að yfirgengilega rugg sem að er í kringum verðtryggingu húsnæðislána.
Mm-hmm.
Og ég benti á þá staðreynd að Hagstofunum var að byrti í gær að afla verðmæti og tækið eftir, félagar, afla verðmæti allra skipa í júlímánuði var 8,3 miljardar.
Já.
En Hagstofan tilkynnti líka fyrir nokkrum dögum síðan að neysluvísitalan hefði hækkað 0,4% sem þýtti það að verðtryggða skuldir íslenskra heimila hækkuð 8,9 miljardar.
Já, já.
Þannig að það var á 30 dögum takið eftir. Til að ég er að reyna að setja þetta í samhengi.
Já.
Þannig að almenningur átti sig á því hvers slags óbóðslegt rugluð er. Við erum með allan flotan okkar,
mm-hmm.
allan fiskiskipaflotan, úti á sjó í júlí þar sem að menn eru hér að veiða makríl, langt úti í hafi, menn eru að veiða síld, fristitogararnar okkar eru að allan mánuðin, netabátarnir okkar, humarbátarnir og bara nefnið allur flotin okkar. Hann er með aflaverðmæti upp á 8,3 miljarða. En verðtryggingin, hún nær af íslenskum heimilum 8,9 miljörðum sem er 600 miljónum meira eftir en aflaverðmæti allra skipa og þessir 8,9 miljardar eru færðir yfir til auðvaldsins, færðir yfir til fjármála fyrirtækja og fjármags eiganda. Raunveruleg verðmæti sem er í sjónum okkar, raunveruleg verðmæti skilum við minna heldur en einhver stútfull bóla sem að er tekin á íslenskum heimilum og færði yfir til fjármálakerfisins og fjármálsegjanda.
Já, og
ég bara reyna að setja þetta í samhengi.
Já, já, þetta er sláandi samhengi.
Yfirgengilegt rugleitt.
Og þarna eru þetta ferðinni, þessi stærsta ástæðan er sú að, og þá komið að þessum skrýtna vítahring, að það er húsnæðisliðurinn sem að hækkar vísitöluna mest. Og það er húsnæðið sem að fólk er að greiða já, þessi lán fyrir eða, sem, já, þessi lán eru til að greiða fyrir húsnæði að stærstum hluta, þannig að þetta er svona furðulegur vítahringur.
Þetta er furðulegur vítahringur og ég hef nú trú það að menn muni nú kippa húsnæðisliðinum út í þessar ríkisstjórn því að mér heyrðist fyrir kosningar að þessi málflutningur sem að maður hefur haldið hátt á lofti hér undanfarin ára á þess að nokkur einasti maður hefur hlustað á mann að hann sé loksins að ná í gegn. Ég veit ekki hversu margar greinar ég hef skrifað þetta og ég belti bara á fyrir kosningar að ef að húsnæðisliðurinn hefði ekki verið inn í lögum vext og verðtryggingu sérst inn í mælingu hagstofunar þá hefðu íslensk heimili og tækið eftir tölunistrókar verið 86 miljörðum ríkari heldur þið er í dag. Það er eins og einn landspítali á einu ári. Þannig að það hefur verið húsnæðisliðurinn sem hefur verið að keyra áfram neysluvísutöluna. Það gerðist líka fyrir hrun og síðan í hruninu sjálfu að þá lækkaði húsnæðisverð þá hefði það verið okkur sérst hagstæðara en það er ekkit að marka það tímabil vegna þess að það bótt frysu allar lánalínur og iðnaðamenn löbbuðu bara og skildu hamran eftir í byggingunum og það frys allt skilum þannig að það tímabil er eiginlega ekkit að taka með í þessu samhengi en í 80-90% tilfella að þá yrði þetta til mikill að hagsbóta fyrir íslenska neytendur að fá húsnæðisliðin út úr lögum vext og verðtrygging.
Já, og að því gefnu að bara verðtryggingin verði ekki afnumina bara með öllu?
Já, en það við stöndum náttúrulega alltaf frammi fyrir því að sem að ég hef líka verið að reyna að benda á þannig að fólk átti sig á einu að það er ekki að það setja lög afturvirt. Það er ekki að það afnema verðtryggingu á þeim húsnæðislánum sem að menn eru með í dag. Þess vegna þarf að taka húsnæðisliðin líka út til að verja þau heimili sem að eftir standa með verðtrygginguna en notabene leið og verið búið að afnema hér verðtryggingu eða hvernig sem menn alltaf gera þetta að þá muni síðan menn geta leitað í svo kallar endur fjármögnun þannig að menn geta farið úr verðtryggða umhverjun ef að menn kjósa að gera svo. En svo má vel vera að þetta breytist áldið í kjölfar þess ef húsnæðisliður verði tekin út þá mun verðtryggingin ekki vera jafn mikill viðbjóðslega fyrir ekki við orðbæði skaðvaldur eins og hún hefur nú þegar verið en þetta er allt sem ég ætla að fylgjast vel og rækilega með en þessu til viðbótar þá er alveg ljóst í mínum huga að það þarf að breyta lögum Seðlabankans þannig að menn geti verið með meira inngrip af hálfu stjórnvalda varðandi vaxtastigi í þessu landi. Það er ekki eðlilegt að það sé kannski ykkur einn maður eða örfái menn sem að geta ákveði hér nákvæmlega hvert vaxtastigi eigi að vera og svo þegar þeir koma og reyna að útskýra af hverju vextirnir eru svona háir að þá bara búa menn alltaf til nýjar og nýjar forsendur, annarkort er of mikil þensla, of lítil þensla eða of mikil hagvöxtur eða of lítil hagvöxtur. Það er aldrei sömu rökin, skilur mig, menn leita bara alltaf að ykkur nýjum ástæðum. Það er of mikil frekja í verkalýðshreyfingunni, í komandi kjarasamningum og svo framvegis. Ég er búin að lesa peningarit Seðlabankans þar sem að vaxta ákvarðanir Seðlabankans eru ákvarðar og þetta er bara eins og lesa góða reyfara því að það er aldrei sama ástæðan fyrir því að hverju menn sjá ekki ástæði til að lækka vexti hér verulega.
Ertu bjartsýnn á það að Íslandi í höndum nýra ríkisstjórnar, hver sem hún verður nú, verði kannski betra og sanngjarnara heldur en að það hefur verið undanfarin ár? Því að menn voru svo bjartsýnir eftir hrun að við fengjum einhverjar breytingar, það sé að það erði farið að huga meira manneskjunum og fólkinu í landinu og líðan þeirra, hugað þetta velferð allra. Jamt og auk þess sem að menn vildu efla menntun og menn vildu efla þetta sjúkrahúsin og svona þessa grunnstóðir ég ætla ekki að segja innviðir það búið að nota það allt og mikið í kostningabaráttunni
en það
var svolítið klisjukent og óstýrt en bjartsýnin var talsverð en svo erum við bara eiginlega í nákvæmna sömu stöðu og fyrir 10 árum
Já, sko, já, veistu
það
ég held að svo ríkisstjórn hver sem hún verður sé að taka við ofbúðslega góðu búi alveg svakalega góðu búi og ástæðan fyrir þessu góða búi er náttúrulega sem að ég veit ekki hvað almenningur átt að sé á því sem að gerðist hér sko 2013 þegar menn fóru í þetta stríð við erlendu kröfuhafana þegar menn náðu að gera hér þessa stöðuleika framlög sem að gerðu það verkum að föllnu bankarnir eða erlendu hérna rekamarsjóðunir þurftu hér að skila til Íslands samfélags sko þessi tala að nálgast 600 miljardar sem við náðum að föllnu bönkunum náðum af erlendu kröfuhóðum og þetta að hjálpa okkur alveg gríðarlega menn að átta sig á því að við erum búin að ná bankakerfinu úr höndum þessar aðila. Við erum með 70% af bankakerfinu í höndunum hérna núna. Og þessu til viðbótar er eigið fé þessara banka alveg gríðalegt. Það má lækka eigið féð inn í bönkunum án þess að það fari niður fyrir þessi varúðasjónamið sem að fjármálaeftirliti hefur gefið út. Og það hægt að taka umtalsverða fjárminu út úr bönkunum án þess að vera að skapa bankakerfinu einhver áhættu með slíku. Það er komið það mikið eigið fyrir þar inn og þetta eigið fyrir er hægt að ná í og nota til hér góðra mála eins og til dæmis að efla heilbrigðiskerfið bæta stöðu eldri borgara og þeirra sem höllustu fæti standa í slöku samfélagi, öryrkja og fleiri. Þannig að við erum í góðri stöðu, við erum með tekju afgang í ríkissjóði á síðast ári upp á 44 miljardar og inn sem sagt fyrirtækin, ferðaþjónustan, sjávarútuðurinn, stóriðu fyrirtækin, þeim hefur gekið vel, álverð hefur hækka töluvert upp og svo framvegis. Þannig að allar ytri aðstæður eru okkur mjög haffaldar, þannig að nú er bara eins og þið orðuðu réttilega áðan. Nú er komið tími til þess að menn búi hér til sko stöðuleika og stöðuleika sem er fyrir alla, ekki bara fyrir suma. Ég, það er, sko, gæðum þessa samfélags er mjög misjafnlega skipt og þetta menn vilji ekki meina að svo sé. En það er bara bláköld staðrind að við erum með allt og stóran hóp í okkar samfélagi sem að nær ekki hér endum saman. Við erum með gjörsamlega trylltan leigumarka þar sem að fólkið okkar sem að stendur hvað vest, takið eftir, fólkið sem er á leigumarkaði stendur hvað vest að ég tel vegna þess að þetta mikið af ungu fólki sem er ekki með eigin fé til þess að geta keft sér sína eigin eign. Leiguverð hefur hækkað alveg gríðarlega. Maður er að heyra tölur í 3-4 herbyggja íbúð sko, vel yfir 200.000 krónur í mörgum tilfellum og fólk sem er á þessum slöku kjörum getur á engan hátt látið enda ná saman frá mánuði til mánar. Það segir sig sjálft á þessu verður að taka og það verður að finna einhverja leið til þess að auka hér framboð íbúðarhúsnæðis þannig að íbúðarverði lækki og það getur gerst samhliða því að ef að vextir lækka þá verður fjármagnskostnaður við byggingar á nýju húsnæði skapleiri þannig að það eru tækifæri svo sannarlega
Gott að heyri þér svona bjartsýnum Vilhjálmur Birgisson og vonum að, að þetta verði bara áhrinnis orðum fyrir ríkisstjórnina nýju, hver sem hún verður.
Ég ætla að leifa mér að vera bjartsýn en trúiði mér, ég ætla að fylgjast vel með núna næstu dögum.
Já.
Og ég ætla að rýna í þetta hvað menn alltaf eru hér að segja.
Og hvað er alltaf að gera?
Og hvað er alltaf að gera? Og ég mun ekki þegja eina einustu mínútu ef mér hugnast ekki það sem að þannig vel að fara að gera.
Það er gott að heyra.
En við verðum bara að vona það besta. Það er búið að vera það mikill pólitískur óstöðuleiki í íslensku samfélagi að við verðum að ná núna að taka höndur saman og byggja þetta samfélag og gera það enn og betra heldur en það er í dag.
Algjörlega. Og stöðuleikin byggir líka því að fólki líði vel og þurfi ekki að hafa áhyggjur af hverju mánaðamótum og geti bara svona, já, við skulum kannski segja það sem að Bretarnir sögðu oft og tíðum og lengið eiginlega fram að fyrir heimstyrjöld þá sögðu þær, já, sko þetta er ríkisvald okkar, það er bara svo þægilegt, við vitum aldrei neitt að því.
Já, það er eins og ég segi, við erum með svona 25.000 manns ekki undir því sem að við þurfum einhvern veginn að grípa. Við þurfum að hjálpa þessu fólki. Við verðum að hjálpa þessu fólki þannig að því líði vel, því að ég hef alltaf sett að það er lýðheilsumálag að tryggja afkomu fólks með þeim hætti að því líði vel. Því að ef að fólk nær ekki endur saman að þá hefur það áhrif á andlega líðan og kvíða og aðra sálar angist sem fólk þarf að þola. Og það getur verið okkur dýrara.
Já.
Að vera þannig, búa þannig um kjör þessa fólks að það leggist í kör og verði sko enn og meira óvinnufært heldur en það er í dag og svo framvegis. Þannig að það er mikið sem vinna að halda vel utan að þá sem höllustu fætist alltaf.
Gott að heyri þér Vilhjálmur Birgisson og að því þetta er nú gagnvirt útvarp, þá vorum við beðnir að senda þér kæra kveðju. Sigurður Már Ólafsson vildi senda þér kæra kveðju hér í gegnum útvarpssögu og sennilega í leiðinni þakka þér fyrir alla baráttuna.
Ég sendi honum og öðrum ykkar hlustundum bara kæra kveðjur og stöndum saman og gerum þetta samfélag enn betra heldur og þeir dag og bara takkjalega fyrir að ég hefði tæki fyrir að láta þessa rödd mína óma, bara það er mikilvægt
að
við stöndum saman.
Alveg nöðsinn þetta heyri þér gott að heyri þér bestu kveðjur upp á Skaga við eigum vona á öðrum baráttumanni til okkar eftir augnablik.
Útvarp Saga, besti vinu þinn.
Manstu hvað vetardekkin voru léleg þegar þau voru tekin út af bílnum í vor? Ekki setja það undir aftur. Við eigum fullt af góðum dekkjum á góðu verði. Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Við erum búin að gera alveg hellinga skemmtilegu efni.
Við ætlum að spila á Grísborgum.
Já, og það...
Og segja frá því hvernig við þessi lögur til.
Segja frá skemmtilegustu lögunum, já.
Ef við munum eitthvað.
Ég var alveg helling.
Uppáhald. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson. Tónleikaröð á Hótel Grímsborgum. Jólahlaðborð og tónleikar aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is.
Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444-544-444-444.
Verk og efni auglýsa allt almennt fasteignaviðhald. Lítil sem stór verk. Smíðum, múrum og málum. Verk og efni, sími 867-49-68. 867-49-68.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla. Sími 699-83-30, 699-83-30.
Nú veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Þú ert að hlusta á morgunútvarpið á útvarpi sögu.
Littir kassar á lækjarbakka Littir kassar úr dingalingaling Littir kassar, allir eins Einn er rauður, annar gulur Því fjólublá og fjórði röndóttur Allir búnir til úr dingalinga Enda eru þeir allir eins Og í húsunum eiga heima Ungir námsmenn sem gangi háskóla sem lætur þá inn í litla kassa, alla eins. Þeir gerast læknar og lögfræðingar og landsbankar stjórnendur og við þeim öllum er dingalinga, enda eru þeir allir eins. Þeir stunda sólböð og sundlaugarnar og sjússa í laustinu og eignast allir börn og buru og börnin eru skýrð og ferm og börnin eru send í sveitina og síðan mitt í háskólan sem lætur þau inn í litla kassa og út úr þeim koma allir eins og ungu mennirnir allir fara út í business og stopna heimili og svo er fjölskyldan sett í kassa sotla kassa, alla eins einn er rauður, annar gulur þriðji fjólublá og fjórði röndóttur allir búnir til úr dingalinga enda eru þeir allir eins litlir kassar á lækjarbakka Litlir kassar úr dingalingaling litlir kassar, litlir kassar, allir eins Litlir kassar á lækjarbakka Að lokum tæmast og fólk sem í þeim bjó Er að sjálfsögðu sett í kassa Svarta kassa og alla eins
Já, þetta var þokkabót Lægið litlu kassana
Já, húsin okkar
já.
Til að mynda, þetta voru það var nú svona kassarnir sem við ferðist í svona gegnum lífið en hluta þessum kassum eru einmitt húsin sem við þurfum að búa í og til þess að, já, Vilhjálmur Birgisson var í spjalli hér hjá okkur rétt áðan og hann var að tala um húsnæðismálin og þar meðal húsnæðisliðin inn í útreikningu á verðtryggingunni
Já
Og nú höfum við fengið til okkar góðan gest til að ræða við okkur húsnæðismálin
Mikið bara þú mann í þeim öfnum
Heldur betur
Hólmsteina brekkan
Hann er sestur hér hjá okkur
Er þetta ekki framkvæmdastjóri samtar greiðenda,
jú? Jú, ég er það Það
er stannig
Gott að fá þið til okkar
Já, takk fyrir, gott að koma
Við þurfum nú að heyri í þér alltaf reglulega bara svona til þess að sjá hvernig gengur og heyra hvernig miðar í þessum málum Ertu bjart sýnni eftir þessar kosningar en þú varst kannski fyrir svona kannski tveimur mánuðum eða svo bara eitthvað verði virkilega fara að gera í þessum húsnæðismálum hér á Íslandi
Ég tekið eftir því að það er búið að vera óskaplega gott veður þetta er búið að vera voðalega fallegt haust
Já
og hérna, það er ennþá hérna má segja frostlust og það er komið fram í nóvember þannig að já, ég er allavega mjög hamingið saman með veðurfarið
Já, þú getur glast í því
Já, en svona úslit kostningana það er ekkit sem kemur eitt óvart
Nei.
Það er ekki úslit fyrir neitt mikla breytingar á þeim leikvanginum sko.
Þú deilir ekki bjartsýni Vilhjálms Birgissonar
Jú, ég deili bjartsýni Vilhjálms Birgissonar en hérna, hvort að það endur speklist í hérna, ríkistjórn landsins hérna, komandi að hérna, það Það er ennþá lauf á trjánum
Já Já, og gott fyrir tjaldbúana þá sem að eru í fellihísum og hjólhísum út um land
Já, svo förum svolítið hérna, förum svona af léttunóttunum yfir það hérna, að þá hérna höfum við verið að vinna því að hérna stopna óhagnaðri við leigufélag leigu réttarfélag í Reykjanesbæ og það komið upp eða það alltaf það var alveg vitað mál sko, hérna, að þetta yrði ekki döðvelt
og er þetta einhverjum bundu Reykjanesbæ ennþá?
Ennþá, þetta er alltaf bara fyrsta skrefið sko.
Já,
og það sem við erum að gera þetta er eitthvað sem er aldrei verið gert á Íslandi áður þannig að þetta er svona kannski óvenjuleg staða og þannig að við þurfum að eiginlega ryðja þessa braut
Stefnið þá að því að kaupa íbúðir eða byggja þeir upp eða hvernig?
Það er stefnt að því að byggja þetta upp alveg frá grunni
Já.
Og þá erum að tala sko hérna nánast heilu hverfin sko.
Hvernig þetta fjármagnast þetta gríðlega dýrt eða ekki?
Jú, en þarna að sjálfsögðu að hérna, þetta sem við erum að tala núna þetta er svona 80-100 íbúðir
Já.
Og þetta er hérna verkefni upp á já, kringu 2 miljarda
Já, og hvernig ætla að fjármagna það?
Það er Og já, það kemur alltaf að hvernig alltaf fjármagna hitt, fjármagna þetta að það alltaf sjálfsögðu hérna, þá er þetta samfélagslega bætandi eða hérna, þetta er til hérna, hagsbóta fyrir samfélagi þannig að þetta ætti nú að sjálfsögðu að falla inn í hérna, stoppstyrkja frumvarp eða stoppstyrkja aðkomu sveitafélags og ríkis
Já.
Og auðvitað lítum við til þess og síðan er alltaf þessi hérna fjármögnum sem að hérna, íbúðalánasjóður er ætlað að standa fyrir í við svona uppbyggingu þannig að, hérna, að sjálfsögðu verður þeirra leiða leitað
Já.
En á sama tíma þá náttúrulega erum við að leita annara leiða líka
Er ekki samt óeðlilegt að menn þurra leita til rauninni samkeppnisaðla í þessum efnum?
Báttum við samkeppnisaðla
Íbúðalánasjóður er náttúrulega bara samkeppnisaðli
Já, sko, samkvæmt þessum löggjöf sem er nú gildið núna í landinu þá er það hlutur Íbúðalánasjóðs að sjá og halda já. Utan þessi mál Og þá er nú bara ágætt að hérna láta reyna á það hvort að sé ykkur alvarð að þetta bakvið að hvort að setja sé bara ykkur skona hindrunarhlaup
Já, einmitt, sko. Nákvæmlega Þess neymt svona með þetta sko
Þannig að þess vegna hérna, er ekki hérna hægt að segja það að þetta líki í hendi þar inni vegna þess að hindranirna virðast vera alveg gríðarlegar hérna í þessu ferðlöldu saman
Já.
Og bara það að hérna koma félaginu á koppin þar að segja húsnæðis samvinnu félagi leiguréttar íbúðir að það hefur, er daldið flókið mál vegna þess að, hérna, að löggjöfin í raun og veru býður ekki upp á það að við þurfum einhvern veginn að púsla hérna félaginu inn í löggjöf sem er hönnuð fyrir hérna búsitur réttar félög og það, þetta
já.
Er nákvæmlega það sem við bentum á hérna þegar að í Eygló var að leggja fram þessi húsnæðis frumvarp að það vantaði algjörlega frumvarp eða hérna lög sem er held utan leigu rétt og þetta væri nánast eingöngu hannað utan hérna starfandi búsitur réttar félög
Já, og passa þá ekki í nýju formi eins og þannig verið að setja á lakinnar
Nei, þannig að hérna, við erum búin að undanfæra mánuð hérna, að púsla einhvern veginn saman við erum að reyna hérna, að finna þessa réttu leið hvernig hérna, að þetta megi verða að veruleika sko.
Já, það er
þrautin þingri og hérna, það er já, meira segir að þannig sko, hérna, að það stendur lögum að hérna, að ráðuneyti eigi að leggja fram eða eigi að vinna hérna svona sýnisotna samþyktum fyrir ýmsu félög
Já.
Og svoleiðis bara liggur ekkit á lausu það er, hefur ekki verið gert í ráðuneytunum þannig að Já. Það er enga aðstoð í raun að vera fá frá þessum aðlum sem eiga að veita aðstoð
menn ekki að vinna vinna sinni eða
Nei, eða hérna það sé bara engin áhugi á því bort þetta sé hafi bara verið blöf sko.
En ef að ykkur verður ekki ágengt kemur þetta greina að fara til dómstóla með þetta?
Nei, sko ágengt, þetta gengur rosalega vel sko. Það er bara réttur mánuði síðan hérna, að stoppfundinum að haldin og hérna, við erum komin vel á veg og þetta verður náttúrulega hérna, uppbyggingi verður náttúrulega gerð í samvinnu við erlenda aðila
Já.
Það er ekki spurning sko því að hérna það er ekki
Það var laust að leita hjálpa hér á Íslandi
þetta verður ekki öðruvísi sko
Já,
einmitt
Já, þannig að þetta bjóða þetta það út á Evrópska efnahagssvæðinu eða hvernig
hvað Já, við erum komin út í það stóran bakka hérna að það er mögulegt Já,
og þið sjá alveg að það sé alveg hægt
Já, það er bara þegar við bara vinna grunnvinnuna vel og hérna síðan ræða við hérna framleiðendur og þá aðeins sem að hérna eru stórar og þessum markaði og hérna hafa staðið í svona uppbyggingum með öðrum ríkjum
Já.
Að hérna það er ekkert sem að ég raun að vera hindra það
En hvers konar húsnæði væri, er þetta komið það langt að mennum farnar að velta þessi hvers konar húsnæði verður að ræða er þetta litlar íbúðir, er þetta raðhús, er þetta einbýlishús, hvað ætla menn að byggja?
Og þetta er, við erum að stefna blandaðri byggð
Já,
og þá erum við
sem er oft mjög góð hugmynd
Já, og þá erum við að auðvitað hérna að taka mið af þessum ramma sem að hérna íbúðalánasjóði setjur hérna íbúðastærð 50, 60, 70, 80, 90 og upp í 110 fermetra íbúðir, íbúðar einingar og þetta er alveg framkvæmlegt í blandaðri byggð sko, eða blönduðum hérna forsniðum einingum þannig að hérna, við erum alltaf að halda okkur inn að þess ramma þess ég er alltaf að geta þess sko, hérna, að þessi löggjöf virðist vera sér sniðin að þörfum þeirra hérna, sem eru ráðandi á markaði á Íslandi í dag, það er að sé húsnæðismarkaðanum þannig að hérna, við erum að leita þessara leið að fara að lögum í gegnum lögin við að gera eitthvað sem er hérna, samfélagslega bætandi eða hérna, sem er uppbyggjandi fyrir samfélagið og jákvætt sem er að raun og vera ætti að vera hlutverk löggjafans að veita þetta brautargengi
og hefur kannski ekki verið alveg nógu ákveðin í því að gera það hinga til
nei, það er greinlega þetta að löggjöf virðist vera hönnuð utanum þarfir hérna ráðandi afla á hérna fasteignamarkaði
og hvað einstaklingar snertir oftar svona kannski sjálfseignar miðuð
séreignar stefnan það er séreignar stefnan og,
hérna,
og partur af því náttúrulega er að þú, þegar þú ert ráðandi afmarkaði að þá skamtaru út það litlu í einu til þess að viðhalda skortinum því að þá held, viðheldur hérna hækkandi verði sko, fasteignar verði og þetta er náttúrulega bara alveg alþekkt í hérna þar sem að einokun hefur ríkt á hérna markaði að menn hafa bundið samtökum um það sko að hérna að skamta það litlu út af markaðin til þess að hérna halda uppi háu verði sko.
Já, einmitt.
Já, það er greinlegt að verðið er bara orðið býstna hátt þegar að svona venjulegt raðhús sem passar ágætlega fyrir fjölskyldu er farið, svo við höfum nú að sinni inn í séreignina, kannski 100 milljónir hér á höfuðborgarsvæðinu.
Já, sko
fermetrar kannski þetta er ekkit engin ofrausni sem hún sér að búi í 200 fermetrum með kannski 5 manna fjölskyldu og hund.
Nei, og það er með það sem að hérna er stór skortur á, það er hérna á örugu íbúðrúsnaði fyrir fjölskyldufólk.
Já.
Það er að þau þurfum ekki að flytja hérna milli hverfa og það óryggi sem það skapar hérna fyrir börn á grunnskóla aldri. Já,
sífellt á flakki.
Sífellt á flakki og hérna það hefur ekki haft góð áhrif á hérna á andlega og líkamlega heilsufólks. Þannig að ég er svona ansi samfærður það orðið hérna að hluti af þessu aukna vanda í heilbrigðiskerfinu og jafnvel hérna með ótímabæra örorku hérna að það megi rekja til þessa ástands á húsnæðismarkanum og það er alveg ljóst að hérna 1/3 eða 30% af þeim sem að hérna eru hérna á bara 30% af hérna Íslendingum hafi ekkert efni á og mun ekkert hafi efni á því að kaupa sér húsnæði þó svo að komið til ykkur hérna absúrt stuðningur það er bara þannig að það þarf vantar alveg þennan möguleika eða hérna þennan lið inn á húsnæðismarkaðin
svo er náttúrulega svo er annað þó að menn hafi nú kannski ráðað því sko að borga íbúð og slíkt og fjárfæstu íbúð þá er ekki þar með sagt að þeir geti það vegna þess að þá er að nálar auga greiðslumannsins.
Já, hérna, það er fullt að liðum sko, sem að hérna, fólk er ekki að reikna með sko, og það er mjög algengt eins og núna hérna, það er verið að selja íbúður yfirverði og fólk kannski rétt lúsast í gegnum hérna, greiðslumat og það er logið í gegnum greiðslumat því að það er vélað til þess að taka hérna, Íslandslán eins og Vilhjálmur Birgisson hann elskar þau það er hérna, þessi verðtryggðu annuitetslán sem eru óborgarleg og það er hérna falið á þann hátt að hérna það er sagt að hérna að fyrsta greiðslubyrði fyrsta greiðsla, hún er það lág að hún passar inn í greiðslumatið en síðan hérna þegar þú horfir á hérna greiðsla áætlunina þá er eftir 3 ára þá ertu löngu komin út úr þessu greiðslumati og síðan ertu búin að véla fólk inn í hérna að kaupa sér einhverja íbúð já, þú getur keftir íbúð fyrir 28 miljónir og hvað farið fyrir 28 miljónir hérna, sveppa miklað hús sem er að hruni komið
og rottur í kjallaranum
og hvað þarf þetta að gera? Jú, þarf þetta að byrja því sko, að henda öll út og hreins og það þú og bara
nánast
endur nýja hvað sem er allt sko, þá ertu komin langt yfir þína greiðslugetu
og svo eru þetta ýmislegt fleira sko, fylgifiskar leigumarkaðarins sem við fengum nú fréttir af til dæmis síðustu helgi það sem að já, leigusalar eru jafnvel að bjóða ég gera svona ósýðileg tilboð með það er alls konar svona ógnir inn á þessu markaði sem að af því hann svo óeðlugur
já Og þetta eitt af því sem að Eygló til dæmis vildi ekki taka á að það hérna að sitja að stopna einhvers konar leiguvakt einhvers konar hérna apparat með hérna opinberu stuðningi eða hérna það sem að hérna leigjendur getur leita til með hérna ágreiningsmál og svona ábendingar sko og jafnvel haft eftirlit með leiguverði eða bara þróun leigumarkaðarins
Já, þarf svona eftirlit í þetta
Já, það þarf
Já,
sjálfsögðu
En hafið þið gert einhverja greiningu á því hjá samtökum leigenda hversu stórvandin hversu margir það eru sem að þyrta og aðstoð það segja nýju húsnæði halda hvað er stór hópur sem býður eftir almennu húsnæði?
Við höfum ekki gert greiningu á því en aftur á móti að þá liggur það ljóst fyrir og það hefur komið fram hérna að skorturinn á markaðnum hérna er að minnstakosti 9000 íbúðir
Minnstakosti?
Að minnstakosti, já og jafnvel hefur verið farið það átt að tala 14.000 með landsvísu að hérna bara í Reykjavík þá varlega áætla sko 3.000 myndi 3.000 og 4.000 íbúðir
já,
sko fyrir já. Hérna leigur rétt
já og það eru þetta eitthvað sem að ég bætir bara í eftir sem árin líða hlýtur að vera þeim sem að komast á þann aldur að vilja koma, það gefið sitt eigið höfuð svona flyttur fóreldrahúsum þeim fjölgar, nú fólk skilur það þarf að einhvern veginn að skipta því upp og það alls konar þætti sem valda því að það bara fjölgar í þessum hópi
Já, þetta hérna sko svo slagavorðið sem að við vorum búin að velja okkur hérna, viltu flytja heiman fyrir 50?
Já
Ég held að þurfum að breyta því viltu flytja heiman fyrir 65?
Já, kannski
Já, það má reyna það
en,
Það gott markmið
já, Svo annað sem hefur greinlega verið að gerast núna svo við blöndunum bæði saman leigumarkaðunum og hérna þessum sérlingamarkaði það er að fjölskyldurnar hafa verið að kaupa sér saman hús þar sé að kynslóðirnar jafnvel sko afi og amma fóreldrar og svo jafnvel svona alltaf því fullorðin börn búa saman undir sama þaki í þá húsum sem að kostar eindar kannski 70-80-100 miljónir en þá er það nú kannski auðveldara fyrir hvern fyrir sig
já,
að taka þátt í þessu
sjálfsögðu það er alveg ljómandi hérna form
já.
En þá erum við að tala húsnæði sem að þarf að henda fyrir þetta
akkurat
og þetta er alltaf líka hluti af því sem að hérna, við getum talað að hérna, að sé hlutverki mitt legur rétt að félaga sko, það er að geta búið upp á slíkan kost
já, svona hús
já, það sem að hérna, vegna þess að hérna, við erum að sjá það sko, hérna, að hérna, aldraði foreldrar eru hreinlega bara ekki að komast inn á hérna hjúkrunaheimili eða þannig að þannig að þetta er orðið það mikið það hérna, að fólk bara er hreinlega tekur inn á sig hérna eldri kynslóðina
já. Og eins og þú hefur bent á að ef að byggt yrði elliheimili, hjúkrunarheimili og svo framvegis þá myndi það bara létta mjög á markan
en við vitum
að það er partur að því sko.
Eins og staðinu núna þá eru markar að þessum svo kallu þjónustu íbúðum svo dýrar, kostar svo mikið þó að séu bara tiltölulega litlar þriggja herbergja íbúður, fólk er kannski býr í stóra einbýlshúsi og vill losa einhvern pening það losar óskaplega lítið vegna þess að þjónustu íbúðun er svo dýr það vill kannski eiga svona einhvern varasjóð í ellinni út úr húsinu Já. Sem er búið að vera að koma sér svona fyrir í alla efina
Já, hverjir er að taka inn þá pening, þann mun, þá peninga
Já, það er vonum að spyrja það
Eru það þeir sem er að, hérna, að byggja eða byggingræðilegnir eða hvað er það sem að skýrir út þennan alveg gríðarlega fjárhæðir sem þarf að greiða fyrir hérna, þjónustýpu sem er sérna engin þjónust í
Nei, ég tiltölulega lítið, sko, ég hef rætt við fólk sem hefur verið að velta fyrir sér þessari leið og því finnst hún bara ekki vera vænileg vegna þessar kostnaðar og hefur í sjálf sér svo ekki fengið einar sérstaka skýringar því af hverju
þetta er bara út vegna þess að hérna, það er verið að spila innan leið markaðarins og þannig að verða bara að hreinsa út peninga sem að hérna fólk á, það er bara að vera í raun að vera að ræna fólk, það er ekkit bara á penan hátt.
Já, í mitt.
Þannig að hérna,
þú orðar þetta fallega.
Já, já, og þannig er nú eitt sem að hérna svona óhagnaðdrifin leigur eitt af félög eiga að koma inn á markaðin og sinna það er að bjóða upp á leigur rétti fyrir hérna fólk á þessum aldri eða, hérna, fólk, og það er sko ansi stór hópur sem að hérna við höfum líka bent á það er þetta fólk sem er 60 plus
já.
Sem býr við húsnæðis óveriki
já, já,
já, það gleymist oft
og svo sjáum við, það hérna sko að þessi vandi húsnæðisvandi er að koma í alls konar birtingamindu, við sáum um daginn frétt um það að konu hefði verið boðið sko Já, búið að stunda vændi í stað leigu
Já, það er
Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt að heyra þetta sko.
Já, þetta þetta bara sýni hvað þetta er galið orðið alveg bara út úr kortinu
Þá sjáum við hátt í annar tvö manns sem búa í lögadalnum, í sko tjöldum og húsbílum og...
Já, sko, ég hérna, sko, bara legg það til við hérna, fólk að hérna, flýtja í hljómsvegagarðin sko.
Já, hvernig væri það?
Eða Austurvöll
Austurvöll, það var nú tjálstæði En hérna, sko Það verðum bara hérna, hæg heima tökir sko, hérna, að bara byggja upp tjálbúðir af hérna að hérna frá stöðl, eftir stöðlum hérna saminnið þjóðuna hérna flóttamannabúðir á norðurslóð það sem eru hérna salernisaðstaða og hérna hreinlætisaðstaða og annað sko þetta var mjög hæglega hægt að setja upp í hljómskólagarðinum og hérna við væri bara öllum til ómældrar gleði og hamingju
en þessi vandi sem varst að byrja innbrá það er þessi týndi hópur eiginlega fólkið sem að er á aldrinum kannski frá 35 ára til 65 ára
já.
Sem að býr þá annarkort inn á foreldrum sínum eða jafnvel uppkomnum börnum og hefur ekkert mjög hátt stöðu sína og jafnvel býr í tjöldum eins og Jói nefndi nú tjöldbúin sem að hefur nú komið hingað í vital hann er á þessum aldri á þessu aldurspili maður sem hafði það bara bærilegt og en lenti slysi skils mér og það getur komið fyrir alla
já, já.
Og þá allt einu er kipt öllu öryggi bara burt úr lífinu á Íslandi sem við heldum að væri velferðaríki
Já sko, já. Velferðaríki það var tala um velferð og norrana velferð og þetta já. Hitt og mið okkur við eitt og annað en það bara sýnir sig sko hérna að þessi hérna svo kallaða hérna frjálshyggja sem náttúrulega engin frjálshyggja heldur bara hérna fákeppnishyggja að með einkavæðing og öllu þessu að það búið að bara smá saman slátra út
já, já.
Öllu hérna þessu félagslega öryggsneti hérna sem að þetta þjóðfélag ætti raun að vera bjóð upp á
Já og þetta fólk sem er á þessum aldri það virðist þér að dálítið heimið við að tala stöðu sína
Já, það náttúrulega búið aumingja væða hérna þetta, það, ef að þú hérna, ég segja það hérna að þú reysið er hurðar á sem öxli eða þannig að hérna, þú ert ekki með það mikið háa tekjur og þú ert þvingaður af í það að hérna kaupaður húsnæði eða það er að segja, hérna þú þarft að fara þess að vorum komið inn á þann að þú neyðist til þess að hérna taka þið vatnið við höfuð þú ert þvingaður til að taka þessi Íslands lán og þú ert þvingaður í hérna að kaupa þér íbúð sem þú ræður engan veginn við að borga af og síðan hérna ert að rembast þessu rjúpa með stöðurinn og með öllum þeim aflýðingur sem það hefur við í fjölskyldulífið í 3-4-5 ár og síðan tapar öllu saman eða missir allt saman og bankir hirðir þetta og þú leitar af anskilaskrá og allt fer í að þú eiginlega bara verður utanmeld í samfélaginu
Já.
Þá er búið að slátra hérna einnig fjölskyldu sem að hérna, mun síðan búa við mjög erfiðar aðstæði það sem að í lengri tíma
Já.
Það er nefnilega það sem að við stöndum fram við fyrir og þá má ekki gleyma þegar í þessu mengi eru börn og jafnvel aðrir sem að eiga þá sárt að binda þegar að fólki varpaður umvila svo út á guð og gattinn
já, og ef að hérna þú ert segir það hérna að þetta þú lendir með þitt á nauðungasölu eða þegar gjaldþrot eða hvað þetta er sko þá er það mikið tabu í kringum þetta það talað þetta er svo mikil skömm þú ræðir bara ekkert þetta, þú ferð helst bara felur.
Já. Það er nefnilega vont líka, sko, að geta ekki rætt þetta.
Já, og það er alveg með ólíkindum. Ef maður horfir hérna á þessu, yfir þetta pólitíska landslag hérna undanfærin ári, bara frá hruni, að þú, það má voru að segja hérna að þessi ríkisstjórn sem að tók við eftir hrun, samfylkingi og vinstri grænir, þetta hefði átt að vera svo kvöldu félagsríkisstjórn.
Já, og átt að hugsa fólkið, fyrst og næst.
Og en, það var svoleiðis akkurat þveröfugt.
Já, því miður.
Að það var unnið algjörlega gegn fólkinu og síðan verið að þessi hérna félagslu öfl eða þessi sem teng kalla sig hérna jafnaða menn eða félagsíki fólksko hérna og jafnvel frjálslynda í þessum pólitísku flokkum að hérna þeir hafa engan skilning á því, þessu.
Nei, og standa jafnvel frammi fyrir því að ég bara get ekki þeir eru bara búin að breyta stefnun sinni svo mikið að þeir geta ekki gert það þar sem þeir er svona hluta grunnstefnunni samt að einhverjum dulafullum ástæðum.
Já sko, það, 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 er, það, það er ekki nóg að segja hérna að húsnaði að réttu til húsnaði sé hérna mannréttindi og síðan bara hérna gera eitthvað allt annað sko.
Innan tóm orð.
Já.
Þau byggja ekki hús.
Nei, nei.
En svona áður kveðin í Hólstefna brekkan er Ertu bjartinn á það að fleiri sveitarfélög farið að dæmi þeirra á Reykjanesi og farið að huga því að byggja hús í samvinnu við ykkur? Já, samtökum leigjenda.
Já, sko, það er bara þannig hérna þegar við erum búin að ryðja þessa leið og búin að finna réttu leiðina hérna í gegnum hérna þessa flækjur sem að hérna laga umhverfið hefur búsitju að þá mun vera auðveldara að koma þess á legg víðar.
Já.
Og auðvelda fólki aðgang
Já.
Því að hérna, þetta er náttúrulega hindrarinn sem að, hérna, við erum að ryðja þessa leið
Já, leið það, það er svona fyrsta þetta er svona fyrsti dóminókuburinn
Já, það, ég held ég líti á það þannig sko og einnig það sko við erum að hugsa starra, við erum að hugsa út fyrir hérna í Ísland til, eins og til dæmis varðandi fjármögnun
Já.
Og við erum að hugsa aðra leiðir við erum að hérna, það sem að er leita þá eftir fjármögnun á kannski heilt íbúðasvæði
Já.
En ekki bara staka íbúð sem að þarf að eins og hérna bankarnir eru að hagna skríðalega á sko.
Heldur betur og sveitarfélögin
Við erum að tala hérna eða það sem við erum búin að vera undibúa eða hérna vinna að sko það er að byggja upp þetta svo kallega hlíðar hagkerfi að það er þá hagkerfi sem að hérna þjónar samfélaginu en ekki hérna einhverjum einstökum aðilum sem eru að mjólka samfélagið
Algjörlega Og það er nú eitt af svona stóru markmiðum sem að tekur meira en eitt dag að koma á koppin en smám saman, dropin hólar steinin stendur ekki
Já, 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 og þetta, nú þetta gengur náttúrulega hraðar úr þessu sko.
Já, þetta er komið á stað
Þetta er komið á stað
En menn hafa svolítið verið að velta fyrir sér með svona óhagnaðadrifin legufélög að á Íslandi gætu nú bara reynt ekki lifað af þau væri bara komin á hausinn eftir 1, 2, 3 ár
sko við erum að tala hindranir hypotetískar eða hérna sýndar hindranir þetta gengur aldrei þetta hefur aldrei verið gert áður nei þetta hefur nefnilega aldrei verið gert áður en það, þegar við erum að tala óhagnaðadrifin þá erum við að tala það að það eru ekki verið að ræna út úr félögunum eða hérna, skil út úr félögunum einhverjum ómældum eða hérna, verðskulduðum hérna, ávinningi til einhverja einstaklinga
Nei.
Heldur er hagnaðurinn eða arðurinn af slíkum félögum hann rennur náttúrulega til þeirra sem að hérna, búa eða til íbúana og nærsamfélagsins sem er þá til frekar uppbyggingar í nærsamfélaginu.
Þannig að allt það sem er í plús, þannig að leigan verður kannski miður við það að hún sé ekki bara svona á pari við það sem að kosta að byggja húsið,
nei,
kannski aðeins meira þannig að verði bóð báru.
Það er mjög skýrt og þetta er náttúrulega öll módel og fordæmi sem maður hefur það er inn í þessu, þá erum við að tala hérna rekstur og viðhald viðhaldssjóð og svona allt þetta sameiginlega sko, að það náttúrulega er inn í pakkanu sko.
Já, þannig að það alltaf gert á því það þarf auðvitað það þarf að þó að það þurfi að vera stórt batterí það þarf alltaf að vera einhver svona smávegis yfirstjórn þar sé að einhver sem heldur utan reksturinn og bókhald og annað slíkt
Já, það er bara eðlilegt í öllum félögum
En þetta snýst ekki um að græða mikið peningum
Nei, þetta snýst um það sko að skila því sem umfram er til íbúana og samfélagsins og það sem umfram er að það fer alltaf í hérna viðbótar eða áframhaldandi uppbyggingu
og stefnan einfaldlega sú og felst í heitinu óhagnaðardrifið leigufélag það á ekki að græða stórfé á leigjendunum
þá ekki er það og það er ekki að taka út óverðskuldaðan ávinning
nei, það er grundvallaratriði en svona áður hvernig þig næstu skref, hvað gerist næst í okkur?
Já, ég nú bara á leiðin hérna upp í næsta hús, upp í Ríkisskattstjóra sem við erum hérna að reyna eiga við þá samtalum hérna hvernig hérna samþykkti svona félags eiga líta út.
Já, þannig að þetta sé ekki eftir öllu kúlstænareglu.
Já, þannig að það er búið að taka núna heila mánuð og mun taka ykkur af ykkur viðbót.
En hvernig finnst ykkur verið tekið í kerfinu? Svona, hjá embættismennunum og þeir sem kom aðeins
sko, embættismenn alltaf og þeir sem er inn í kerfinu hérna, þetta er alveg nýtt
Já.
Þetta er eitthvað sem hefur ekki verið gert áður Íslandi og fór skilur þetta ekki og þetta passar ekki alveg inn í löggjöfina vegna þess að löggjöfin, það er ekki, hún er ekki til
Nei. En eru þeir tilbúin að hjálpa ykkur við að finna leiðir?
Nei, þannig að það er mjög takmarkað um aðstoð og meiri sér geti sagt frá því að hérna, við vorum búið að fund hjá Íbúðalánasjóði og viðmótið var dálítið merkilegt því að hérna að það var eins og að vera uppleikja væri þannig að þeir var að upplýsa okkur það hvernig þeir getu ekki hjálpað okkur
Já, bara lögðu með það
Já, það var dálítið merkilegt sko
Það er magna
Því að hérna að í raun að vera sko hérna að þá er takmarkast þessu stopp fjár framlög ríkisins og sveitarfélaga miða við eitthvað tekju þak
Já
En það er eitthvað sem við viljum ekki hafa sko.
Nei,
en aftur á móti þá erum við í samfélagslega bætandi og uppbyggjandi verkefni sem þýðir það hérna, að auðvita á slíkt eiga rétt á stoppstyrkjum til jafns við annað það Alltjúlega. Þú getur í raun og veru ekki hérna, þó þessi gert í lögum að hérna, hindra aðkomuna að, með þessu þaki á tekjur
að þá, hérna, það tekjur félagsins menur þá
Nei, fyrir einstaklingur að þau að þau úrst að hérna, leiga þú farið ekki að leiga nema þú sétt með bara 150 skallar mánuði
sko. Já, já.
Þannig að hérna, það mun ekki hérna, vera líklegt til hérna, massífrar uppbyggingar að setja einhvers konar hömlur
Nei.
Á það
Það verður þetta að gera þetta skynsanlega og líka þannig að þetta sé laust fyrir þá sem hafa verið í vanda kannski ára bil
Já, og líka fyrir þá sem að, hérna, er að koma inn á markaðinn
Já
fólk sem er að koma úr námi og þú ert ekki að fara með hérna, beint í það að hérna kaupa þér íbúð
Nei, og það þarf að stíga þessi skref af skynsemi. Ég múin eitthvað gangið vel með þetta og gangið vel á fundinum eftir með ríkisskattstjóra
Það
verður fjör þar Hólmsteinn að Brekkan, framkvæmdastjóri, samtaka leigjenda Alltaf gaman að fá því heimsókn og við fór svo gestur inn mestni
Takk fyrir, gaman að koma
Við ætlum að kveðja í dag, Jói, verðum hér aftur í fyrra málið ef guð og góðar vætti lofa. Lökum til að vera með ykkur frábær dagskrá framundan í allan daga útvarpi sögu, símatími innan skams. Pétur Gunnlaugsson komin í hús.
Já, mættur.
Já, verður fjör. Njótið dagsins, farið valið þarna úti og verið góð hvert vennað.
Verið sæl.
Verið sæl.
Saga, besti vinu þinn.
Hvað Pompeia? Pompeia eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt og frábæru verði, einnig fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apótekin og verslanir. Pompeia.
Borgarapótek auglýsir.
erum ávallt með góð tilboð í gangi, persónuleg og góð þjónusta. Ókeypis lyfjaskömmtun, kynntu þér málið. Bjóðum einnig upp á heimsendingar, erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapotek, einkarekið apotek, Borgartúni 28, sími 553-83-31, 553-83-31. Borgarapotek, þín vegna.
Þarft að láta mála, getum bætt við okkur verkefnum, gerum föstu verðtilboð ykkur að kostnaðlausu. JK Málarar, upplýsingar í síma, 773-0444, 773-0444.